الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لو إن شاء الله تنعنزا mlango mpya ambao ni mlango wa tayamum, babu tayamum. Tayamum katika lugha ya Kiarabu maana yake ni al-qasdu, kule kusudia jambo fulani, kulifanya jambo hilo, basi inaitwa atayamum. Lakini tunapozungumzia tayamum katika mlango huu na pia kwenye sheria, huwa maana yake ni mashul wajihi, ni kupangusa uso, waliyadaini, na viganja viwili, bisaidin, kwa kutumia mchanga, ala wajihin makhsusin, kwa namna makhususi. Kwa hivyo hiyo nitakuwa ni tayamum. Na tayamum ni kitendo ambacho tunakiita kuwa ni ibada, na kisha kimethibiti kwa mujibu wa kitabu ambacho ni Qur'an na Sunna, hadithi za Mtume na ijmaa, ani maulama wote wamafikiana kwa kuwa ni jambo lipo na ni la sawa kufanywa na kisheria, wal qiyas, na hata pia qiyas inakubali jambo hilo la qiyas la tayamum. Kwa hivyo ukisoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Anina ikiwa hamtopata maji, basi ni mtayamum kwa kutumia mchanga ambao ni tahir, mchanga ambao utapata kuwa ni msafi, na mtumie mchanga huo kupangusa uso wenyu na viganja vyenyu. Kwa hivyo hii ni aya ambayo imekuja kuzungumzia kuhusu tayamum. Tayamum kwa kufupisha kabisa ni kuwa ni miongoni mwa mambo ambayo umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamehusishwa nayo, kumaanisha kuwa hii ni ibada ambayo haikupatikana kabla ya Mtume Muhammad kwa mitume wengine waliomtangulia, kama ilivyothibiti kwa hadithi ya Bukhari na Muslim, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala. Hii ni hadithi ya kwanza kwa mlango huu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema u'titu khamsan, nimepewa mambo matano. Yani ndani ya Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na umma wake kuna mambo matano wameruhusiwa kuyafanya, lam yu'tahunna ahadun qabli, hakupewa mambo hayo yeyote kabla yangu, kwa kuwa mambo hayo hayakuruhusiwa kabla mtume kwa yeyote ayafanye. Jambo la kwanza, nusirtu birru'bi masirata shahrin, nusirtu birru'bi masirata shahrin. Mtume moja katika mambo ambayo amepewa ni kuwa yeye amepewa ushindi na nusra, ani msaada, kwa kuwa yeye kile ambacho amepewa na wengine hakupewa ni kuwa yeye akiwa mahala ambapo ukitembea utachukua muda wa mwezi mmoja, ndio fikie adui, basi akiwa mahala pale tayari huwa Allah subhanahu wa ta'ala anawatia wale maadui uoga na hofu, kiasi cha kuwa wanamwogopa mtume akiwa mbali hivyo. Na sisi tunajua ya kuwa katika vita miongoni mwa mbinu ambazo huwa zatumika kwa kumfanya mpaka iwe ni wepesi kumshinda adui yako ni kumwogopesha na kumfanya awe na hofu na wasiwasi na wewe na uoga. Sasa ile huwa tayari inamvunja asilimia kubwa kule kuwa na ushupavu wa kukabili kwa nguvu zote. Watakuwa nakuja lakini mguu mmoja mbele mguu mmoja nyuma, na ni haraka kusalimu amri. Sasa mtume anasema ye amepewa nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nusra yenyewe ni ya uoga ambao huwa wanapewa wale maadui zake, hata mtume akiwa yuko mbali, umbali wa kiasi cha mtu kutembea kwa mwezi mmoja ndio ufike penye unaenda, basi ni kuwa ikiwa kati ya mtume na kati ya wale maadui makafiri mwendo wake ni mwezi mmoja, tayari wale maadui wanakuwa tayari washaanza kuingiwa na hofu. Ile jambo ambalo kabla ya hapo ilikuwa halipo katika hao waliotangulia mitume wengine. Jambo lingine ambalo pia mtume alipewa, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, na hapa ndo mahali shahid mtume anasema waju'ilat liya, na mimi nikajaliwa al ardu ya kuwa ardhi masjidan ni msikiti. Hapa kumaanisha kuwa mahala popote mtu anaweza kaswali hapa ardhini akafanya kuwa ni msikiti na ni mahala pa kutekeleza ibada yake ya swala. Wa tahuran, na pia hii ardhi amejaliwa yeye mtume ya kuwa ni tahur. Tahur maana yake ni kuwa mchanga wake ni msafi, na pia una uwezo wa kusafisha kwa kumfanya mpaka yule ambaye alikuwa hana tohara apate tohara kwa kutumia huu mchanga kwa kutayamam. Mtume anasema fa aina fa ayyuma rajulin, kwa hivyo mwanaume yote adrakatuhu as-salatu, atakayepatwa na swala akiwa mahali popote hapa ardhini, faliusalli, basi ni aswali kwa kuwa hapo penye yupo ameruhusiwa kuswali na pia ameruhusiwa kutumia mchanga wake kwa kujitahirisha kwa kutayamam. Wa dhakara al-haditha, hadithi akaitaja kwa kuwa hadithi ndefu. Hapa ametaja mambo mawili lakini hadithi ilitaja mambo matano. Hayo mambo matano wacha tukamilishe, nadhani itakuwa si vizuri kukatisha na yana faida. Asa mtume anasema kwa riwaya nyingine, fa ayyuma rajulin, mtu yeyote min ummati, ndani ya umma wangu, adrakatuhu salatu, atakaye kutwa na swala akiwa mahala popote hapa ardhini, faliyusalli, basi ni aswali. Jambo la tatu ambalo pia mtume amepewa na hawakupewa wale mitume kabla yake, wa uhillat liya alghanaimu, na pia nimehalalishiwa ghanima. Ghanima ni ile mali ambayo hupatikana baada ya vita vya jihad kati ya Waislamu na makafiri. Sasa baada ya makafiri kushindwa, ima wakawawa wakaacha mali yao, ama wakatoroka wakaacha mali yao, sasa ile mali huwa inaitwa ghanima, Waislamu wanaruhusiwa kuichukua. Sasa kabla ya hapo ilikuwa ile mali si ruhusa kuchukua alafu itumie, ilikuwa naikusanya ile mali mahala pamoja na kisha baadaye inachomwa na moto, inakuwa ni hivyo. Kwa hivyo wale waliopigana wanarudi bila chochote kuchukua katika ile mali ambayo imeachwa na maadui. Na ikiwa ile mali haitachomwa na moto, basi ina maana kuwa vile vita kuna makosa yamefanyika, na kwa hivyo hawakukubaliwa, yani inatakiwa warekebishe ili ndio wakubaliwe. Mtume anasema walam tuhil li ahadin qabli, hiyo mali ya ghanima haikuwahi kuhalalishwa kwa yeyote kabla yangu. Jambo la nne ambalo pia mtume ameruhusiwa peke yake na umma wake, na kabla hapo ilikuwa si ruhusa. Wa utitu ash-shafa'a, pia mtume anasema nimepewa ruhusa ya kuomba shafa'a siku ya kiyama. Na hii shafa'a ambayo mtume anaizungumzia, anazungumzia shafa'atul udhma, ni ile shafa'a kubwa ambayo atakuwa ni mwenye kuomba baada ya kuwa wanadamu wote watakuwa wameenda kwa mitume wengine, hao mitume wakasema kuwa sisi hatuwezi kuomba shafa'a hiyo. Waende kwa Adam, waende kwa Nuh, waende kwa Ibrahim, waende kwa Musa, waende kwa Isa, na mwisho Isa awelekeze kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndio utapata kuwa hata sisi baada ya dhana huwa tunaambiwa tumuombe mtume, tunasema ba'athuhu maqama mahmuda. Naam, kwa hivyo maqama mahmuda ndio hiyo mahala ambapo atakuwa ni mwenye kusimama ili aombe watu shafaa. Jambo lingine ambalo pia, na ndio la mwisho ambalo pia mtume amepewa ye na wengine hawakupewa jambo hilo, wakana nabiyu yub'athu fi qaumihi khassa, mitume waliotangulia kabla mtume, mtume anasema hao walikuwa kitumwa kwa watu wao peke yake. Wabu'ithtu, lakini mimi mtume sallallahu alaihi wasallama nimetumwa, ila nasi amma, kwa watu wote, kwa watu wote, kwa hivyo watu wake na hata watu wengine ambao si jamaa zake. Kwa hivyo katika hadithi hii tunaona kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ametaja miongoni mwa yale ambayo ameyataja kuwa tumeruhusiwa ni kutumia mchanga wa ardhi kujitahirisha, na maana yake ni kutamam kwa kutumia mchanga huo. Wa fi hadithi Hudhaifa radhiallahu anhu inda Muslim, na hadithi ingine iliyopokewa na Hudhaifa inayopatikana kwenye Sahih Muslim, mtume anasema waju'ilat turbatuha, na mchanga wa ardhi hii Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mchanga huo lana kwetu sisi umma huu tahuran, ya kuwa ni mchanga msafi wenyewe, na pia unaweza ukasafisha kwa kumfanya Muislamu awe ana udhu ama ana tahara. Idha lam najid almaa, ikiwa hatutopata maji. Hadithi hii kwanza ilisema tu kuwa tumeruhusiwa kutumia mchanga, lakini sasa hii ziada iliyokuja kwenye hadithi ya Hudhaifa imeeleza jambo ambalo ni muhimu tulielewe jambo lenyewe, nalo ni kuwa hapo mwisho amesema idha lam najid almaa, ikiwa hatutopata maji. Kwa hivyo hapa mtume ameeleza moja kati ya sababu za kutayamam. Kwa hivyo ina maana kuwa ili mtu atayamam si tu kukurupuka alafu useme kwa sasa leo nimejisikia kutumia mchanga alafu baadaye situmii maji, sitawadhi leo, hapana, bali ni kuwa lazima kutokee sababu ambazo ndio zitakupelekea mpaka uruhusiwe kutumia mchanga. Hasa moja katika sababu hizo mtume akataja hapa kuwa idha lam najid almaa, ikiwa maji yamekosekana, hakuwa hatujapata maji. Wa an Ali radiyallahu anhu inda Ahmad waj'ilat at-turabu li tahuran, na nimefanyiwa mchanga kuwa ni msafi na unaweza kuutumia pia kutamu. Hapa katika hizi hadithi mtume ametaja lafzi ya turab, tumeona hii lafzi ya nini, ya Ali, imekuja kwa lafzi ya turab, na turab manake ni mchanga, mchanga ambao una vumbi, ingawa vumbi yenyewe ni ghubar, ghubar ndio vumbi, lakini turab ni mchanga ambao una vumbi. Lakini sasa ile aya Allah alipozungumzia kuhusu masala mchanga alisema tu fatayammamu sa'idan. Pale aliposema sa'idan, maulama walitofautiana kuhusu kuwa watu wameruhusiwa kutayamamu, lakini watayamamu na kitu gani? Sasa unapata kuna baadhi ya maulamu walipoona hii kalima ya swaidan wakaanza kuleta maneno mengi sana, mpaka hata kuna baadhi ya maulama wakasema kuwa unaweza kutaamam kwa barafu, kwa barafu. Sisi kama unajua barafu ile ambayo huwa ile ice ile ambayo hupatikana kwenye milima, kwa sababu swaid kwenye lugha ya Kiarabu maana yake ni kitu ambacho kiko juu, kiko juu ya ardhi. Kwa sababu akasema kwa chochote ambacho kiko juu ya ardhi kinaingia katika lafzi ya swaid. Kwa hivyo manyasi, miti, mawe, mchanga, hata hiyo ice pia, yani hiyo barafu pia, hiyo snow. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa pia iko juu. Lakini hapa sasa kauli hii inakuwa haina uzito. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an huwa inafafanuliwa na inaelezwa na kuwekwa wazi na hadithi za mtume. Hasa mtume alipotaja kwenye hadithi yake kuwa turab, ikawa sasa inaeleza kwa kumbe ile swaid ambayo imekusudiwa si kila swaid, ana si kila kitu ambacho kiko jua juu ardhi, bali nini? Ni mchanga peke yake. Kwa vina maana kuwa si lazima iwe ni mchanga ambao ni mchanga peke yake, la, bali hata ule mchanga bora tu ni mchanga, hata ukiwa juu ukuta kupata kuwa ukuta, lakini kuna mchanga juu, vumbi vumbi, basi unaweza ukatumia ile vumbi ukafanyaje, ukatama. Ama ukapata juu ya mti pia, mti ume una vumbi pia, unaweza ukatumia ile vumbi ambayo iko juu ya mti ukatama. Ukatumia ukapata juu ya mawe pia, mawe kuna nini, kuna vumbi, basi utapata kuwa unatumia nini, ile vumbi na ule mchanga ambao uko pale nini, kutama. Lakini haitupati tu kitu ambacho kiko juu ardhi na hakina mchanga wote wala hakina vumbi yote, ni kisafi kabisa, na usimekuwa sana taama mkutumia hiyo, hiyo itakuwa nini, si sawa, kwa sababu ya kuwa hapa imetaja lafzi ya at-turab. Kwa hiyo ndio muhimu kuelewa. Sasa katika lafzi hii pia kumetajwa kitu ambacho kina maana sana katika mlango huu, nacho kitu hichi ni turab, kumaanisha kuwa ili mtu atayamam, ili mtu atayamam lazima mambo mawili yatimie. Jambo la kwanza ni kuwa kupatikane sababu itakayomfanya mpaka atayamam, na moja katika sababu hizo ni kukosa maji. Pili ni baada kukosa maji sasa apate kile ambacho atatayamam nacho. Nacho nini? Ni at-turab, at-tahur, apate mchanga kisha iwe ni msafi. Lakini ikiwa utakosa maji lakini usipate mchanga ambao ni msafi, labda ukose mchanga kabisa, ama la sivyo ni kuwa upate mchanga lakini si msafi, kwa hapo itakuwa maana yake hauwezi kutayamam. Kwa lazima mambo haya mawili yapatikane ndio mtu aweza kutayamam. Kwanza ni kuwa kupatikane sababu ambayo itakufanya mpaka uruhusiwe kutayamam, na hizo sababu ni nyingi tu, lakini moja katika hizo sababu nini? Ni ukosekana kwa maji. Ukosekana kwa nini? Kwa maji. Acha nitawatajia hizo sababu kwa haraka, alafu baadaye ndio tuendelee na mada yetu, ili tukitaja hadithi zingine ambazo zitakuwa zinaeleza sababu hizo tutakuwa tunazijua. Sababu ya kwanza ni hiyo, ikiwa idha lam yajid almaa, imetajwa kwenye hadithi idha lam najid almaa, anikiwa hatutopata maji. Sababu pili, man bihi maradun au jurhun, ambaye atakuwa ana maradhi ama jeraha. Kwa sasa yeye si kwa kuwa amekosa maji, la, isipokuwa sababu tunasema kuwa ani ajaza an istimali almai limaradhihi. Kwa huyu sasa ameshindwa kutumia maji kwa ajili ya ugonjwa wake. Sasa hapo itakuwa anaruhusiwa kutayamam. Sababu nyingine ambayo ni ya tatu, idha kana almau shadida alburuda, ikiwa maji ni baridi sana, nikawa mtu anahofia kuwa yanaweza akamletea maradhi yale, ama akasambishia maradhi, ama akamzidishia maradhi ambayo anayo, basi pia anaruhusiwa nini? Utayamum. Lakini kwa sharti, ikiwa atashindwa kufanyaje, kuyapasha moto. Lakini ikiwa maji ni baridi, ndio, lakini unaweza ukayapasha moto ili yakawa sasa baridi na ukayatumia, hapo hauna sababu ya kutayamum. Lakini ikiwa maji ni baridi kiasi cha kuwa akahofia nafsi yake kuwa nikitawadha haya maji, basi nitashikwa na nini? Na ugonjwa. Umeelewa? Na kisha ikosa hana kile ambacho anaweza katumia kupasha moto yale maji ili yakapungua baridi wake, hasa pia itakuwa naam, ana sababu ya kutamam. Naam, kuna baadhi ya watu wana ugonjwa huwa baridi, naelewa, ambao kiasi cha kuwa ama ugonjwa limonia ama ugonjwa mwingine wote ambao una alaka na baridi, kiasi cha kuwa nakatazwa kabisa asishike maji baridi. Sasa mtu kama huyo, yeye kwanza amekatazwa asishike maji kwa sababu ya baridi wake, lakini pia sasa baridi yake ni kali, na wakati huo sasa nyumbani kwake hakuna mafuta taa ya kupasha moto yale maji, ama makaa ambayo anaweza kupasha moto yale maji ama nini, basi kama manake ni hivyo hivyo, na swala linaenda kupita hapo, ana tamam bila wasiwasi yote. Sababu ya nne idha kana almau qariban, yakiwa maji ya karibu, illa annahu yakhafu dhaya'a rahlihi, isipokuwa saa anakofia kuwa akiwa atasema kuwa akafuata ile maji ya karibu, ni mahali ambapo anaweza kafika akatawadha alafu akarudi, lakini anakofia kuwa nikienda tu kutawadha nikirudi, hawa watu ambao niko nao watakuwa wameshanipotea na tena siwezi nikawapata. Ama akawa yeye ana mnyama wake, na ule mnyama utapata kuwa hana kamba, kuwa atamfunga alafu akachukua ile maji, na akajua kuwa akimwacha huyo mnyama alafu aenda akirudi, ule mnyama ashaondoka, ashampotea. Ama ana mali yake ambayo hapo anailinda, na anahofia kuwa kuna waizi, na anajua maji yako pale, naweza nikaenda na hii mali siwezi nikaibeba, kwa hiyo itabidi niache hapa, na anajua kuwa nikienda tu nikirudi ile mali yangu naweza nikaikosa, na vitu kama hivyo. Ama hata ikawa maji yako ndio, lakini sasa ikawa penye yako kuna kizuizi, kiasi cha kuwa yeye hawezi akafika, kizuizi labda kati yake na kati yao maji kuna kama moto, ama kuna kama shimo kubwa hawezi akavuka, naelewa, vitu kama hivyo. Ama hata kuna adui pale katikati ambapo anasema kuwa maji yako pale, lakini hapa katikati nasikia kuna majambazi, akifika pale anaweza kasumbuliwa, anakofia basi anaweza kaacha. Ama ikawa yale maji yapo ndio, lakini ikawa yale maji yanapatikana kwa kuuzwa, naye hana pesa za kununua yale maji, maji yako kabisa dukani yako, lakini akija msina akifungua mfereji hakuna maji. Sasa akishika mfukoni hakuna pesa ya kununua ile maji, lakini akiona kweli maji kabisa ndio yale dukani, na hawezi akachukua kwa sababu ya nini? Ya kuwa si yake. Sasa hapo inakuwa manake pia hana sababu ya kushindwa kutamam. Nadhani hizo ni sababu ambazo zinaeleweka na ni udhuru ambazo ziko wazi. Sasa hizo ndo sababu ambazo zimetajwa ya kuwa zikipatikana, sasa Muislamu anaruhusiwa kufanyaje? Kutayamam. Naam. Sasa twende katika hadithi. Ambayo itakuwa sana hadithi ya pili. Ana Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi hajatin, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinituma kwa haja fulani, fa ajnabtu, nikapatwa na janaba, falam ajid almaa, na sikupata maji ya kuoga, ili ndio janaba niondoe. Na ikawa sasa nataka kuswali na hajapata maji ambayo anaweza kutumia kuoga, hasa akatumia tu akili yake, akasema kwa vile tumeambiwa kuwa mtu anaweza akatumia mchanga kujisafisha, na sasa mimi sijui utajisafishaje na mchanga ndio ili utoe janaba, anasema sasa fatamaraghtu fi swaidi kama tatamaraghu adaba, akajibiringisha kwenye mchanga kama vile huwa anajibiringisha mnyama. Najua sijui kama mnajua hii lugha ya kujibiringisha ama mjui, amna ani kule kujizungusha zungusha hivi, kugaga, ana kalala hivi alafu akaanza kwenda hivi ili mchanga uweze kumpata mwili mzima. Mimi natumia lafzi ya kujibiringisha. Sasa kama mna lafzi vingine mnaweza pia mkaniambia nikaitumia, ama kugaga, basi hivyo hivyo. Alimuhimu ni kuwa akaanza kujizungusha hivi akiwa amelala, mwili wake wapi? Kwenye mchanga, ili mwili mzima ufanyaje? Uguse mchanga. Ndio sasa ikawa iwe ndio sasa amejisafisha na mchanga, sasa janaba imetoka. Thumma ana kafanya hivyo, akajua sasa ndio ashatimiza nini, ile janaba ashaiondoa. Lakini kisha baadaye anasema thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kisha nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakartu lahu dhalika, nikamweleza nilivyofanya. Faqala mtume akasema, innama kana yakfika antakula biyadika, hakika ilikuwa inakutosheleza kufanya kwa mkono wako hakadha hivi. Thumma dharaba biyadaihi, kisha mtume akapiga kwa mikono yake miwili, viganja vyake viwili, al-arba ardhi, akapiga juu ardhi, darbatan wahidatan, mpigo mmoja. Thumma masaha ashimala ala liyamina, kisha akapangusa mkono. Thumma masaha ashimala, kisha akapangusa mkono wa kulia, wa kushoto, ala liyamini, juu ya mkono wa nini? Wa kulia. Kwa akapangusa kutumia mkono wa kushoto juu ya mkono wa kulia. Wa dhahira kafaihi, na juu ya kiganja chake. Wa wajhahu, na uso wake. Mtafakun alayhi, pokewa na Bukhari na Muslim, wa lafdhi li Muslim, na lafdhi ni ya Muslim. Wa fi riwayati lil Bukhari, na katika riwaya ya Bukhari, wa dharaba bi kafaihi al arba, akapiga kutumia viganja vyake ardhi, wa nafakha fihima, na kisha akavivia hivyo viganja vyake, anakapuliza. Wanafaka manake akapuliza viganja vyake, ili apunguze ule mchanga ambao umeshikamana na kiganja chake. Thumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi, na kisha baadaye akatumia hivyo viganja kupangusa uso wake na viganja vyake viwili. Hadithi hii ambayo tumeisoma, ambayo ni hadithi ya pili, hadithi ya Amar bin Yasir, ni hadithi ambayo inaonesha kuwa kutayamam huwa kuna fanya kazi ya udhu kwa yule ambaye anataka kutawadha, na zile sababu ambazo tumezitaja zimepatikana, basi ni kuwa anaweza akatumia mchanga kwa kutayamam na ikawa hakutumia maji na ikawa sawa akaswali. Lakini pia hadithi hii imeeleza kuhusu kuwa kutayamam pia mtu anaweza akatumia kwa yule ambaye ana janaba na alikuwa anatakiwa atumie maji ya oge, lakini sababu ambazo tumezitaja zikapatikana ambazo zikawa sasa zimemfanya mpaka atayamam. Hasa hapo pia anafanyaje? Atatayamam, na itakuwa ile tayamam inamtosheleza na kuoga, na itakuwa imeondoa janaba yake. Kwa mfano, mtu ampata na janaba, swala imefika na hana maji kabisa, maji yamekosekana, anatamam, ile tamam inakuwa ni sawa na kuoga. Ama maji yapo lakini sasa ana janaba na yeye ni mgonjwa na hawezi kugusa maji, anatayamam, inakuwa yamtosheleza na nini, na kuoga. Ama la sivyo ni kwa ile maji yapo lakini kuna baridi na nahofia kuwa akitumia yatamsababishia ugonjwa ama yatamzidishia ugonjwa, basi manake ni kuwa pia na tayamam na hana cha kupasha moto yale maji. Ama sababu zingine ambazo pia tumezitaja baada hapo. Kwa hivyo tayamam pia inatoa janaba kwa mtu, na tukisema inatoa janaba ina maana pia inatoa hadathul akbar zingine. Mfano kama kwa mwanamke ambaye hedhi yake imekatika na kisha hawezi akatumia maji, ima kwa sababu ya kuwa hayapo ama kwa sababu ya kuwa ni mgonjwa, ugonjwa ambao humruhusu kutumia maji. Sasa hapo anaruhusiwa kutamam na kisha aendelee na ibada zake zingine ambazo alikuwa hawezi akazifanya wakati wa hedhi, kama swala na hata kama kukurubiana na mume wake. Kuhina ruhusa yote na hata nifasi pia ni hivyo hivyo. Nadhani itakuwa imeeleweka. Jambo lingine ambalo pia hadithi imetaja ni sasa namna ya kutamam. Namna nini? Ya kutamam. Ikaeleza kuwa kutamam huwa unachukua viganja vyako unapiga juu ardhi, kisha baadaye ukishamaliza kupiga juu ardhi unapuliza vile viganja ili ule mchango upungue. Ukishapungua kisha baadaye sasa unapangusa, unaanza kupangusa uso na kisha baadaye unapangusa viganja viwili, basi inakuwa tosha. Kwa hivyo pia hadithi imeeleza namna ya kufanyaje ya kutamam. Kuna hadithi nyingine ambayo inaeleza kuhusu kutamam tunapiga mara mbili, lakini si hadithi sahihi. Kwa hivyo hii ndio hadithi ambayo ni sahihi na inatakiwa tuitumie, na tumeona kuwa imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo kutamam asili yake ni wepesi katika Uislamu, ni jambo ambalo limeletwa ili Uislamu wawe na wepesi wakati kuna uzito. Na kwa maana hiyo mtu asione kuwa eti lengo kubwa ni kujipaka mchanga, ili nusati aone kuwa ili tamamake iwe imekubalika sawa lazima ajipake mchanga mwingi. Hapana, na ndio sababu ukapata kuwa si tu mchanga bali ni kuwa hata ile vumbi inatakiwa upulize ili ipungue. Kuna upiga unapuliza inapungua kwa mbali kidogo ibaki kwenye mkono, kisha ndio unafanyaje, unajipangusa. Lakini sisi tutafute penye kuna mchanga mwingi alafu vumbi nyingi ndio upige, alafu sio ujipangusa yote ili ionekane kuwa sawa uso mzima ni vumbi, hata useme kuwa sasa ndio inatakiwa hivyo. Hapana, ni kuwa ni kiasi tu na ni kidogo. Naam. Hadithi ya tatu. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atayammumu dharbatani dharbatun lilwajhi. Kutayammam mtu anapiga mipigo miwili. Mpigo wa kwanza unapopiga na viganja hivi lilwajhi ni kwa ajili ya kupangusa uso. Wa dharbatun lilyadaini. Na mpigo wa pili unapangusa, unapiga kwa ajili ya kupangusa viganja viwili. Ila limirfaqaini. Tino kipangusa mkono unapangusa mpaka kwenye visukusuku, kwenye vifundo viwili. Rawahu ad-Darqutni wa sahaha al-a'immatu waqfahu. Na maimamu wamesema hadithi hii si hadithi marfu bali ni hadithi mawquf, kwa kuwa maneno ya sahaba ambaye ni Abdullah ibn Umar. Kwa jumla hadithi dhaifu kwanza, na kisha pia hadithi ni mawkufu kwa kuwa ni maneno ya nani, ya huyo sahaba. Kwa hivyo haina haja kuizungumzia hadithi sana, kwa hivyo haitumiki hadithi hiyo. Kufupi ni hivyo, kwa haitumiki na haina hukumu yote ambayo tunaitoa ndani.